Latvijā līdz šim neviens vīrusa COVID-19 saslimšanas gadījums nav apstiprināts. Notikuši 118 cilvēku pārbaudes aizdomās par viņu iespējamo saslimšanu ar šo vīrusu. Šādu aizdomu gadījumā jāzvan pa tālruni 113 un nav klātienē jāapmeklē ģimenes ārsts. Savukārt īpaši ekipēti mediķi apmeklēs iespējamo koronavīrusa pacientu, paņems paraugus laboratorisko izmeklēšanai, kā arī aicinās palikt viņu mājās. Papildus tam, atbildīgo dienestu pārstāvju aicina pārvērtēt ceļošanas plānus, norādīja premjers Kristiāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Ir aicinājums nedoties uz tiem saucamajiem skārtējiem reģioniem, kur šis vīruss šobrīd jau sabiedrībā diezgan plaši izplatās. Tai skaitā Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja, Irāna un Ziemeļitālijas reģioni. Mēs valstī darbojamies uz principu, samazināt saslimšanas risku.
Vienlaikus profilaktiskos nolūkos ārstniecībā strādājošie sociālās aprūpes un veco ļaužu aprūpes centru darbinieki un pedagogi, kuri apmeklējuši vīrusu skartās valstis, aicināti telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, izņemt slimības lapu un 14 dienas darba vietu neapmeklēt, norādīja veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Un arī, ja nav simptomi, uz darbu nedoties. Ja darba devējs ir saprotošs un ir iespēja attālinātam darbam, tad to var darīt šādā veidā. Ja ir nepieciešams, tad vērsties pie ģimenes ārsta ar lūgumu izrakstīt darba nespējas laku. Kādēļ ir tieši šīs grupas? Tādēļ, ka tie pacienti un klienti un aprūpējumi, ar ko šīs trīs nozaru grupas strādā, ir arī jūtīgāki un šie piesardzības pasākumi nevar būt par daudz.
Pašlaik vēl top precīzāks regulējums par darba nespējas lapu izsniegšanu šo ārkārtas apstākļu dēļ, un otrdien par to lems valdība Latvijas Radio noskaidroja Veselības ministrijā. Plānojot šādus gadījumus, ministrijā lēš, ka slimības lapu izņemšana bažās par vīrusu nebūs masveidīga prakse. Vienlaikus Veselības ministrijas mājaslapā būs papildināti konkrēti ieteikumi saistībā ar vīrusu dažādām sabiedrības grupām. Turpina slimību un profilakses centra eksperts Jurijs Perevoščikovs.
Išķiros, šas ir 14 dienas sevi novērot. Šajās dienas slimība var parādīties viegli sākumā, un cilvēks pat var šo lietu varbūt arī īpaši nepamanīt. Tāpēc atbraucot no šim teritorijām, vajadzētu palikt mājas, protams, ierobežot sociālos kontaktus, bet vērsties pie ģimenes ārsta, ja ir nepieciešama darba nespējas lapa. Tie riski būtu mazināmi, ja šī lieta būs sakārtota telefoniski.
Valdības darba kārtībā otrdien ir iekļauts Veselības ministrijas aicinājums novirzīt veselības aprūpes iestādēm 1,74 miljonus eiro COVID-19 vīrusa ierobežošanai. Tā skaitā līdzekļi nepieciešama neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta aprīkojuma un pretinfekcijas līdzekļu iegādēji, kā arī analīzē nepieciešamo reaģentu komplektu iegādēji Rīgas Austrumkliniskajai universitātes slimnīcai un aprīkojumam reģionu slimnīcām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.